Podcast.
Salam Azadlıq Radiosunda xəbər vaxtıdır. Xəbərləri mən çatdırıram Rövşən Qəmbərov. Tərtər rayonundakı qarşıdurma ilə bağlı 3 nəfər həbs olunub. Bakının küçə və meydanlarında video kameralar quraşdırılacaq. Və Türkiyədən sonra Liviya lideri Qəzzaya yardım göndərir.
Azadlıq Radiosu. Xəbərlər.
İndi isə ətraflı. Tərtər rayonunda baş vermiş qarşıdurma ilə bağlı 3 nəfər həbs olunub. Daha ətraflı Nüşabə Fətullayeva xəbər verir.
İyulun 8-də polis 3 nəfər Tərtər rayon sakini saxlayıb. Bunu Daxili İşlər Nazirliyinin mətbuat xidmətinin əməkdaşı Ehsan Zahidov da təsdiqləyib.
Qaldırılmış cinayət işi üzrə həyata keçirilən əməliyyat istintaq tədbirləri nəticəsində o işlər törədilməsində rol olan bir neçə rayon sakini saxlanılır.
İyulun 6-sında Tərtərdə Ağdamın Şotanlı kəndindən olan məcburi köçkünlərlə yerli sakinlər arasında qarşıdurma baş verib. İxtişaş polisin müdaxiləsindən sonra yatırılıb. Qarşıdurmada xəsarət alan İlqar İbrahimov deyir ki, saxlanılan şəxslərin bu hadisə ilə əlaqəsi yoxdur. Onlar ümumiyyətlə həmin davada iştirak etməyiblər.
Nüşabə Fətullayeva. Nazirlər Kabinetindən Trend Agentliyinə bildiriblər ki, Daxili İşlər Nazirliyinin İqtisadi İnkişaf Nazirliyi, Fövqəladə Hallar Nazirliyi, Milli Təhlükəsizlik Nazirliyi və Xüsusi Dövlət Mühafizə Xidməti ilə razılaşdırılmış təklifini nəzərə alaraq, Nazirlər Kabineti qərarı alıb ki, əhalinin təhlükəsizliyinin, dövlətin fiziki və hüquqi şəxslərin qanuni mənafirlərinin hüquqa zidd əməllərdən qorunması, hüquq qaydasına riayət edilməsi vəziyyətinin fasiləsiz və canlı izlənilməsi, qanuna zidd hərəkətlərə fövqəladə hallara çevik reaksiya verilməsi məqsədi ilə Daxili İşlər Nazirliyinin video nəzarət sistemləri quraşdırılsın. Video nəzarət sistemləri əhalinin sıx toplaşdığı yerlərdə, o cümlədən parklarda, xiyabanlarda, meydanlarda, küçə və prospektlərdə, yeraltı keçidlərdə, stadionlarda, idman arenalarında, böyük ticarət və əyləncə mərkəzlərində, mehmanxanaların yaxınlığında, məscidlərin, kilsələrin, sinagoqların, ziyarətgahların və digər kütləvi ibadət yerlərinin bilavasitə yaxınlığında quraşdırılacaq. Azadlıq Radiosunda xəbərlər davam edir. DEPA agentliyi xəbər verir ki, Liviya lideri Müəmmər Qəddafinin Beynəlxalq Xeyriyyə və İnkişaf Assosiasiyası Qəzzaya humanitar yardım dolu gəmi göndərməyə planlayır. Ərzaq və dava dərmanla dolu gəmi Yunanistanın Lovrio limanından Qəzzaya yollanacaq. Gəmi Latviya bayrağı altında üzən Yunanistan gəmisidir. Gəminin göyərtəsində onlarla ictimai fəal olacaq. Assosiasiya bu yardımla Stad Fələstin xalqı ilə həmrəylik nümayiş etdirəcəklərini bildiriblər. Təşkilata Liviya liderinin oğlu Saif başçılıq eləyir. Ay yarım qabaq Türkiyədən Qəzzaya humanitar yardım daşıyan gəmi İsrail qüvvələrinin hücumuna məruz qalmışdı, 9 nəfər öldürülmüşdü.
Azadlıq Radiosu. Xəbərlər.
Xəbərlərimiz davam edir. Əfqanistandakı NATO qüvvələri Taliban komandirlərindən birini əsir götürdüklərini açıqlayıblar. Məlumata görə o, Pakistandan Əfqanistana yaraqlar keçirilmiş. Həmin yaraqlar da məlumata görə Əfqanistandakı hədəflərə hücumlar eləyirlərmiş. Tutulanın adı Stat tədqiqatın davam etməsi səbəbindən açıqlanmır. NATO apreldən bəri 100-ə yaxın yüksək rütbəli Talibançı əsir götürdüyünü bildirir, amma o dövrdən bəri Talibanın hücumlarında azalma müşahidə edilmir. Avronun məzənnəsi dollara nisbətdə xeyli bahalaşıb. 1 avro 1.2722 dollara qalxıb. Bu, axır 8 həftədə ən yüksək həddi. Avropanın bir sıra ölkələrində büdcə kəsri ilə bağlı vəziyyət kəskinləşəndən sonra avro xeyli ucuzlaşmışdı. Kipr adasının cənubunda Yunanlar pop ulduz Jennifer Lopez'in Şimali Kipr'də konsert vermək qərarını dəyişməsini öz qələbələri kimi bayram eləyirlər. Şimali Kipr türkləri isə bu qərarda məyus olublar. Lopez özünün 41 yaşını Şimali Kipr'də lüks oteldə şou ilə qeyd eləyəcəkdi, amma Kipr Yunanları buna qarşı onlayn kampaniya başlayandan sonra pop ulduz şounu ləğv eləmişdi. Yunanlar müğənninin bu hərəkətinin adanın bölünməsinə dəstək kimi qiymətləndirmişdilər. Kipr 1974-cü ildə Yunanlar yaşayan cənub və türklər yaşayan şimala bölünüb. Yunan Kipri dövlət kimi tanınıb və Avropa Birliyinə qəbul olunub. Və futbol üzrə dünya çempionu İspaniya olacaq. Düzdür, final oyunu hələ oynanılmayıb, ancaq bütün dünyada məşhurlaşan Almaniyanın 8 ayaqlı falçı İlbizi Pol iyulun 9-unda canlı efirdə İspan bayrağını seçib. Buna qədər Pol Almaniya yığmasının bütün oyunların nəticəsini əvvəlcədən düzgün göstərib və nəticələr də düzgün çıxıb. Azadlıq Radiosunun xəbərləri bu qədər, indi isə işdən sonra verilişi davam edir.
Salam, efirdə Azadlıq Radiosunun işdən sonra proqramıdır.
Bizim cəmiyyətimizdə vəziyyət elədir ki, azadlıqdan ancaq qorxmayan adamlar, igidlər istifadə edə bilirlər.
Mən milləti elə bir səviyyəyə gətirmişdim ki, bir millə, bir milyon insan otur deyəndə otururdu, dur deyəndə dururdu.
İşdən sonra. Obamanın stəbəsi yoxdur ki, Amerika əhalisinə konkret bir propaganda etsin.
Adın başında demokrat görən artıq dibdədir.
Hər şeyi prezident aparatına gəlin yıxmayaq, özümüzdə daha az şey azı yoxdur da, biz aktiv olmalıyıq.
İstənilən halda məsuliyyət prezidentin üzərindədir.
Valla kasıbın Allah önü yıxsın, heykəllə məsələ düzəldir.
İşdən sonra proqramı. Ən maraqlı debatlar, senzuradan keçməyən söhbətlər və alternativ fikirlərlə
həftə içi hər gün, axşam saat 5-dən 7-yə qədər.
Daim sizinlə, bizimlə qalın.
Azadlıq Radiosunu TürkSat-da dinləyin. Orbitdə yeri.
42 dərəcə şərq.
Polarizasiya.
Horizontal.
Tezlik.
11.862 GHz.
Sürət.
27.500.
Kanalın adı.
Radio bölümündə Azadlıq VOA Azeri.
Azadlıq Radiosunu TürkSat-da dinləyin.
Hazırsınız. 14.24'ü dinlemeye. Azadlık Radyosu'nda
her çarşamba
akşam saat 9'un yarısında. Gençler 14.24 verilişine
sesiniz gelsin.
Biz bu ülkede azadlıkları, hakları talep ettiğimize göre muhalefetçiyiz.
Biz her yerdeyiz. Biz metroda, biz noliyetlerde, bizim uzun arkalarımız var. Ama diğerlerinin gitarı var.
14.24 Her çərşənbə gündüz saat 12-dən 1-ə dək Bakıya üz tutaq. Bakılıları dinləyək.
Şübhəsiz ki, indi biraz rahatçılıqdır.
Şəhərin içində çox narahatçılıqdır. Parklar sökülür, ağaclar kesilir, yaşıllıqlar dağılır.
Nəinki 10 il, 20 il, 30 il bundan qabaqki Bakıda yaşama necə gözəl idi.
Əgər neftdən gələn gəlirlər insanların xeyrinə istifadə olunsa, insana çox yaxşı yaşaya bilərlər.
Gündüz dənizi hasardaları alıblar, dənizi gedməyir, indi gəyici azalırsın kimdənsə, gedirsən dənizi dincələcəm. Onun ümumdan qabaqlı şeylər var, deyil.
Azadlıq Radiosunda Can Bakı deyil.
Gözəl Bakı.
İşdən sonra Azadlıq Radiosunda.
Efirdə işdən sonra proqramıdır. Sizinlə mən Xədicə İsmayılovayam və bugün işdən sonra proqramının ilk saatında biz Fərhad Mehdiyev, Rüstəm Seyidov və Rauf Mirqədirovun iştirakı ilə Dağlıq Qarabağ münaqişəsi ətrafında danışıqlar və bu son prosesləri müzakirə etdik. O cümlədən Elmar Məmmədyarovun son açıqlamasını. O, Dağlıq Qarabağda rəy sorğusunun keçirilməsi vasitəsilə statusun müəyyənləşdirilməsi barədə açıqlama verib və şok effekti doğuran bu açıqlamaya biz həm hüquqşünas, həm də siyasi şərhçinin baxışlarını çatdırdıq sizə bundan əvvəlki saat ərzində. Növbəti saatda bizim müzakirə edəcəyimiz mövzular. Yeni pusqu vasitələri, hüquqşünaslar İntiqam Əliyev və Əlövsət Əliyev Nazirlər Kabinetinin əhalinin sıx olduğu yerlərdə kameraların quraşdırılması barədə qərarı haqda söhbət edəcəklər. Yəni, qısa olaraq onların hüquqşünas rəyini alacaq bu yeniliyə və çempionatın son akordlarını vuracaq saatin sonunda və eyni zamanda müxbirimiz İlqar Rəsul da tərtərdə baş verənlər barədə məlumat verəcək bizə. İntiqam Əliyev xəttədir, hüquqşünas İntiqam Əliyev, həm də hüquq müarifçiliyi cəmiyyətinin sədridir. Hər vaxtınız xeyir, İntiqam bəy.
Axşamınız xeyir.
Və əhalinin sıx olduğu yerlərdə kameraların quraşdırılması barədə Nazirlər Kabineti qərar verib. Sizcə bu insanların konstitusiyon hüquqlarının pozulmasıdırmı son referendumdan sonra? Çünkü bildiğimiz kimi son referendumda icazəsiz kiminsə səsinin və yaxud video görüntüsünün icazəsiz yazılması ilə bağlı bir müddəa əlavə olunmuşdu. Sizin rəyinizi almaq maraqlı olardı.
Xəcə xanım, əslində qalsa bu çox maraqlı bir mövzudur. Normal ölkələrin hamısında bu və ya digər qanunverici aktları qəbul edilməmişdən qabaq o ictimai müzakirələrdən keçir, ekspertlərin rəyi dinlənilir, hüquqşünasların rəyi dinlənilir və cəmiyyətin bu qanunlara, bu yeniliklərə münasibəti aydınlaşdırıldıqdan sonra bu və ya digər qərarlar qəbul olunur, qanunlar qəbul olunur. Bizdə bir qədər hər şey baş ayaqdır. Hökumət qanunları qəbul edir, qərarları qəbul edir və ictimaiyyətə bu cür qaydaların, yeni qaydaların qəbulunun zərurliyi barədə heç bir məlumat vermir və hansı zəruriyyətdən doğması barədə məlumatı olmayan bu cür qaydaların hansı zəruriyyətdən doğması barədə məlumatı olmayan cəmiyyətdə də təbii ki, bir mənalı qarşılanmır. Məsələn, sizin dediyiniz yeni qaydalarla bağlı şəxsən məndə xeyli suallar yaranır. Başqa ölkələrdə bu cür kameraların yerləşdirilməsi təcrübəsi var. Məsələn, mən ötən il Almaniyada olanda orada bizi kameralar müşahidə edirdi və polis zabiti sonradan apardı o kameraların yerləşdiyi otaqda bizə göstərdi və izahat verdi. Bildirdi ki, bu cür kameraların olması cinayətkarlığın qarşısının alınması, onun profilaktikası baxımından və sübutlaşdırma baxımından çox əhəmiyyətlidir və o kameraların quraşdırılması nəticəsində xeyli cinayətlərin üstü açılıb. Hətta bizə yəni nümunələr də göstərildi. Amma Almaniyada həmin o kameralardan istifadə qeyd elədiyim kimi geniş ictimai müzakirələrin nəticəsi olaraq yerləşdirilmişdi. Yəni o şəhərin əhalisi o müzakirələrdə iştirak edirdi, onun bir hissəsi etiraz edirdi. Sizin dediyiniz kimi bunu insanların özəl həyatına müdaxilə kimi qəbul edirdi. Böyük bir hissəsi cinayətkarlığın qarşısının alınmasını daha önəmli sayaraq buna razılıq vermişdi. Xeyli müzakirələrdən sonra şəhər rəhbərliyi o qərarı vermişdi. Yəni, insanlar o kameraların yerləşdirilməsinə hə demişdilər. Azərbaycanda bu kameraların yerləşdirilməsinlə bağlı heç bir müzakirə aparılmayıb. Məsələn, məndə bir insan kimi, heç hüquqşünaslığı qoyuram bir kənara, bir insan kimi sual yaranır. Azərbaycan hökuməti, Azərbaycan dövlət orqanları, hakimiyyət orqanları, polisi o kameralardan hansı məqsədlə istifadə edəcək? Məqsəd nədir? Məqsədin çox zaman bizim acı təcrübəmiz onu göstərir ki, bu cür tədbirlər insanların hüquqlarının müdafiəsindən daha çox, ictimai təhlükəsizliyin müdafiəsindən daha çox cəmiyyəti nəzarət altında saxlamağa yönəlib. Tutaq ki, insanların daha çox toplaşan yerlərdə toplaşan və tutaq ki, məsələn, piketlərin keçirilməsiylə bağlı bu cür kameraların yerləşdirilməsi həmin o toplantı iştirakçılarına qarşı sonradan sanksiyaların tətbiq edilməsi vasitəsi kimi istifadə oluna bilər, düşünürəm mən. Və bundan qabaq mövcud olan kameraların nə dərəcədə səmərəli olması barədə yenə də özümün gördüklərim o qədər də yaxşı münasibət formalaşdırmayıb məndə. Məsələn, yollarda çoxlu sayda kameralar, radarlar quraşdırılır. Mən rayonlara gedəndə dəfələrlə müşahidə eləmişəm, özümün də başıma gəlib. Məni saxlayırlar polis işçiləri və deyirlər ki, kameraya düşmüşsünüz. İnsanlar, mən bunu eləməmişəm, amma xeyli sayda insanlar, o kameraya düşmüş insanlar pul verib həmin o polisə həmin o kameradan öz şəkillərini sildirirlər. Ona görə hesab edirəm ki, kameraların yerləşdirilməsi bu çox ciddi hadisədir. Bizim özəl həyatımıza müdaxilənin olmamasından bağlı çoxlu problemlər var. Onun konstitusiya uyğunluğundan bağlı siz dediyiniz kimi problemlər var. Eyni zamanda kameralardan deməli su istifadə üçün istifadə olunmaması barədə zəmanət yoxdur bu cəmiyyətdə və belə halda məndə sizdəki kimi məndə də xeyli suallar yaranır və hesab edirəm ki, hökumət nə qədər ki bu suallarla bağlı ictimaiyyətə məlumat vermir, aydınlıq gətirmir, bu cür qaydaların qəbulunun zərurliyini bizə izah eləmir, bizim bu qaydalara şübhə ilə yanaşmağa haqqımız var.
Təşəkkür edirəm, intiqam ver, lütfən xəttə qalın. Əlifsət Əliyev, hüquqşünas Əlifsət Əliyev xəttədir. Hər vaxtınız xeyir, Əlifsət bəy.
Hər vaxtınız xeyir, salamlayıram sizi də, İntiqam bəy də salamlayıram.
Əlifsət bəy, siz necə düşünürsünüz? Azərbaycan vətəndaşı onu pusduğu üçün hökuməti məhkəməyə verə bilərmi? Bu, onun buna ixtiyarı çatırmı?
Sual aydın olmadı mənə, nə üçün?
Yəni, Nazirlər Kabineti qərar verib ki, əhalinin sıx olduğu yerlərdə kameraların quraşdırılması barədə qərar verib Nazirlər Kabineti. Və bu qərar, İntiqam bəy deyir ki, çox yanlış olaraq əhali ilə məsləhətləşməmiş baş verib və keçən il konstitusiyaya edilmiş dəyişiklikləri nəzərə alsaq, insanlardan icazəsiz onların video görüntülərinin götürülməsi antikonstitusion sayılıb. Bununla bağlı sizcə bu hər hansı bir hüquqi kolizeyi yaradır mı?
Mən ilk növbədə münasibət bildirmək istəyirəm səyyari kameralara, yəni səyyari radarların fəaliyyət göstərilməsinə. Bu təbii ki, qanunsuzdur və dünya təcrübəsini bildiyim ölkələrin heç birində səyyari radarlar mövcud deyil. Yəni, bir yerdə çəkirlər, sonra qabağa zəng vururlar ki, plan kəs keçdi, o plan sürətlə getdi. Əgər şəxs haqqında radarda informasiya varsa, bir çəkiliş aparılıbsa, onu saxlamaq sürücünü və yaxud da vətəndaşı saxlamaq olmaz. Sadəcə onun yaşadığı ünvana müvafiq protokol göndərilməlidir, inzibati protokol göndərilməlidir. Hər hansı şəxs hansısa qanun pozuntusu törədibsə, ona görə məsuliyyətə cəlb olunması ilə bağlı. O cəhətdə stasionar radarlar dünyanın bütün ölkələrində mövcuddur və bu cinayətkarlar qarşı mübarizədə prinsiplər mövcuddur. Bu prinsiplərdən biri də cinayətlərin qarşısının alınması ilə bağlı xəbərdar edici əhəmiyyətə malik olan tədbirlərin görülməsidir. Bugün radarların yerləşdirilməsi, küçələrdə bu cür aparatların quraşdırılması insanları cinayətkar əməllərdən çəkindirməyə yönəlməlidir. Də bu insanları qorxu altında yaşatmağa da üçün istifadə halları istifadə olunmalı deyil. Bu ilə əhali arasında maarifçiliyin olmaması, bunun əhəmiyyətinin vətəndaşlara izah edilməməsi təbii ki, insanlarda belə bir təsəvvür yaradır ki, yalnız və yalnız insanlara nəzarət etmək üçündür, bu yalnız və yalnız insanlardan yəni cinayətkarlara qarşı mübarizə məqsədi ilə deyil, insanlara nəzarət eləmək, onların hüquq və azadlıqların məhdudlaşdırılmasına xidmət edən bir hal kimi başa düşülür. Ona görə mən tam razıyam ki, Azərbaycanda əhali arasında geniş məlumatlandırma aparılmalıdır. Hətta bəzən bu cür aparatların çəkilişlərin aparılması ilə bağlı, hətta insanlar arasında rəy sorğularının aparılması da məqsədə müvafiq olardı. Hər halda insanların həyatı ilə bağlı olan məlumatların, video görüntülərin çəkilməsi, toplanması, yığılması barədə insanların məlumatı olmalıdır. İnsanlar məlumatlandırılmalıdır. Bu cür, yəni hətta sürücülər yolla gedəndə, nəqliyyat vasitələri idarə edəndə belə deyirlər ki, gizli kameralar yerləşdirilib. O gizli kameralar ancaq bilirsiniz, xeyirə xidmət edən kameralar deyil. Mən bir daha deyirəm. Kameralar insanları çörədəcəkləri cinayətdən çəkindirməyə xidmət etməlidir. Xəbərdar edici əhəmiyyətə malik olmalıdır. Və əgər gizlədilirsə nəsə, gizli surətdə edilirsə, bu artıq dələduzluğa xidmət edir, vətəndaşlığın hüquq və azadlıqlarının pozulmasına xidmət edir. Sonra korrupsiya elementlərinə şərait yaradan hallardır. Və bu cür hallara qarşı təbii ki, həm kütləvi informasiya vasitələri, həm vətəndaş cəmiyyəti mübarizə aparmalıdır.
Təşəkkür edirəm. Əlifsət Əliyev idi telefon xəttində və dinləyicilərin ismançıları var. Operator imzalı dinləyici yazır ki, George Orwell 1984 əsərində yazırdı ki, gələcəkdə insanlar hər yerdə izləniləcək, hətta onların seksual istəklərinə belə nəzarət olunacaq. Deyəsən, o dönəmə qədəm qoymuşuq. Anti-utopiya qalib gəlib. Telefonla, kompüterlə, kamerayla hər addımımıza nəzarət. Şəxsən mən kamera görəndə qıcıqlanıram. Elə bilirəm, oğru qatiləm. Məncə bu cür pusku mexanizmi insanların hüquqlarının pozulmasıdır. Bu müəyyən qanunla tənzimlənməlidir. Kameralar zəruri yerlərdə quraşdırılmalıdır. Bunu operator imzalı dinləyici yazır. Nadir imzalı dinləyici yazır ki, mən heç vaxt hakimiyyətin tərəfdarı olmamışam, amma kameraların tam tərəfdarıyam. Belə müxtəlif fikirlər var bu məsələ ilə bağlı. İntiqam bəy və son olaraq sizdən konkret olaraq vətəndaşın bu yerdə hansı halda məhkəməyə müraciət haqqı var və yaxud varmı ümumiyyətlə o bu haqqı?
Cəh xanım, dünən, daha doğrusu, dünən başıma gələn bir hadisəni danışım. Mən Amerika səfirliyinə getmişdim, bir görüşlə bağlı. Amerika səfirliyindən çıxdım və maşınım yox idi, aparmışdılar. Maşınların çoxlu sayda, maşınların saxlandığı bir yerdə saxlanmışdım. Polis maşınları saxlamışdı, o zonada olan banka, 30-a yaxın maşın saxlanmışdı. Mən məlumat ala bilmədim və əslində qalsa baxdım ki, orada nəsə bir kamera və s. varmı o ərazidə, bəlkə kamera vasitəsilə. Getdim cərimə meydançasına dedilər aparıb, o cərimə meydançasında maşınımın kim tərəfindən nə vaxt aparılması barədə xeyli orada butqada, belə toz torpağın içərisində bir butqa var idi, xeyli insanlar əllərində pul, kimisi 60 manat, kimisi 70 manat, kimisi 80 manatda oturub maşınlarını buraxdırmağı növbə gözləyirdilər. Mən içəri girdim və polis hissindən maşınımın kim tərəfindən və nə vaxt aparılması barədə soruşdum. O mənə bildirdi ki, polislər aparırlar qanunsuz yerdə saxlamışam. Mən ondan soruşdum ki, mənə bir sənəd verə bilərsinizmi ki, mən bilim kim aparıb, nə vaxt aparıb, qanunsuz aparıbsa şikayət verim. Mənə o sənədi vermədilər. Nəyə gətirirdim? Mən ona dedim ki, siz mənə sənəd vermişsiniz, mən sizi sabah məhkəməyə verəcəm. Mən sizə ona görə bax, bu sənədi verməkdən imtinazı bu dəqiqə video telefonumun videosuna çəkmək istəyirəm ki, sabah sübut edə bilim. Bax, əslində o mənə dedi ki, olmaz. Olmaz siz məni çəkəsiniz, çünki bu mənim şəxsi həyatımdır və s. Bax, dövlət məmurunun, polisin öz iş başında xidməti fəaliyyət həyatı keçirəndə heç bir şəxsi həyatı yoxdur. O açıq olmalıdır. O cərimə meydançası da açıq olmalıdır. Orada polisin hərəkətləri də açıq olmalıdır. Maşını aparanda da insanların bunu çəkmək haqqı olmalıdır və s. Bax, bu hissədə dövlət, onun məmurları bizim haqqımıza qəsd edir, bizim haqqımıza müdafiə olmaz deyir mənim şəxsi həyatımda. Amma bizim şəxsi həyatımıza gələndə dövlət deyir ki, nə istəyirəm onu edirəm, kameraya da çəkə bilərəm, sənə heç izahat da verməli deyiləm, mən heç bilmirəm haranı çəkəcək o kamera, halbuki bilmək haqqım var. Mən bilməliyəm ki, hansı həddə məni götürə bilərlər, çünki mənim şəxsi həyatım var, istədiyim kimi küçədə, hətta küçədə belə də davranmaq haqqım var, təbii ki, o qaydalar çərçivəsində. Ona görə bu çox ciddi bir məsələdir.
Həmin o cərimə meydançası əhalinin sıx toplaşdığı yer deyil, eləmi?
Həmin o cərimə meydançası əhalinin sıx toplaşdığı yer deyil, amma bu cür yerlərdə də tutaq ki, bir daha dediyim kimi, insanların haqqının pozulmasıyla bağlı dövlət tədbirlər görmək vəzifəsi var, pozitiv öhdəlikləri var. Amma dövlət o hissədə öhdəliklərini yerinə yetirmir. Bu hissədə düşünürəm ki, ona görə mənim bu dövlətə, o dövlətin orqanlarına etimad göstərməmək, onun hərəkətlərinə şübhə ilə yanaşmaq haqqım var. Çünki mən haqqım pozulanda bu haqqımı müdafiə eləmək istəyəndə mənə yox deyirlər. Amma dövlət mənə deyir ki, sənin haqqını müdafiə eləmək üçün kamera yerləşdirən, bununla bağlı mənə heç bir izahat vermək istəmir. Halbuki izahat vermək vəzifəsidir. Və bu halda dövlətin, Əlüsət müəllimin dediyi kimi, dövlətin bu addımlarının saf niyyətlə həyata keçirilməsinə şübhələrim var. Və bu şübhələr təkcə məndə deyil, digərlərindədir. Və bu cür şübhələrin olması da normaldır. Hökumət bizə hesabat verməlidir. Eləcə də kamera yerləşdirəndə, radar yerləşdirəndə, nə bilim, tutaq ki, yollarda həmin o sürətlə bağlı nişanları yerləşdirəndə, bu gün gedirsən 60-dırsa sabah olur 80, o bir gün bir polisi götürür, aparır başqa yerdə yerləşdirir. Yəni, bunlar hamısı qanunlara əsasən olmalıdır. Qanun bunun hansı zəruriyyətdən yarandığını, daha doğrusu dövlət bunun hansı zəruriyyətdən yarandığını ictimaiyyətə çatdırmalıdır, izahat verməlidir. Bu yoxdur. Bu yoxdursa etimad etməmək haqqı var vətəndaşın.
Aydındır. Təşəkkür edirəm İntiqam bəy. Bu arada dinləyicilər yazırlar ki, Fuad yazır, kameralar əslində çox cinayətlərin qarşısını alır. Bu Avropada uzun illər özünü doğruldub. Elə çox, ən çox da İngiltərədədir. 200 mindən çox kamera var ölkədə. Amma Azərbaycanda bu quraşdırılan kameralar indi sürət ölçən aparat kimi, qurğu kimi istifadə ediləcək. Çünki Azərbaycanda demokratiya yoxdur. Bu da bir qazanc yeridir, yazır Fuad. Ölkədə rüşvət əleyhinə deyil, lehinə mübarizə gedir. Azər yazır, kameralar insanların sıx olan yerlərində yox, insanların sıx olan yerlərdə yox, nazirlərin, polislərin, hakimlərin kabinetlərində quraşdırılmalıdır. Pənasiya yazır ki, vətəndaşları pusmaq əvəzinə nazirlər kabineti nazirlikləri pussaydı, daha məqsəd uyğun olardı. Bəlkə də bundan sonra rüşvətxorluq azalardı. Belə fikirlər irəli sürür və mən təşəkkür edirəm İntiqam Əliyevə də və Əlövsət Əliyevə də söhbətə də iştirak etdiklərinə görə biz Nazirlər Kabinetinin əhalinin sıx toplaşdığı yerlərdə kameraların quraşdırılması barədə qərarını müzakirə edirdik. Bir neçə saniyə sonra tərtərdə baş verənlərə nəzər salacaq.
Hər həftənin öz panoramı.
Ki, bu quldarlıqla feodalizmin qarşığı olan, bir qədər də kapitalizm elementləri olan və hakimiyyətdə bürokratiyanın dayandığı bir quruluş.
Mən düşünürəm ki, bu daha artıq dərəcədə insan problemidir. Onun hər hansı bir formada üzərinə hakimiyyət tərəfindən ən müxtəlif hüquqi və inzibati metodlarının qedilməsindən asılı olmayaraq insan problemidir.
Azərbaycanda vəziyyət acınacaqlıdır və bu vəziyyətin bu dərəcəyə gəlib çatmasının başlıca səbəbi korrupsiyadır.
Həftənin ən qarışıq olaylarına panoramanın ayrım baxışı.
Seçim önündəki referendum baş tutubdur və vətəndaşlar da konstitusiya dəyişikliklərinə müsbət münasibət bəsləyiblər.
Onlar siyahıyla həkimləri, onlar siyahıyla büdcə təşkilatında olan işçiləri hamısına onbaşı, yüzbaşı sistemi indirən yaradıblar.
Əksər insanlar deyirlər ki, bax bu referenduma çıxarılan məsələlər var. Bunların çoxu həqiqətən də ölkə üçün, əhali üçün faydalı məsələlərdir.
Azadlıq radiosunda həftəyə panoramadan baxın.
İşdən sonra Azadlıq radiosunda.
Panorama verilişi şənbə günü axşam efirdə olacaq. İndi isə işdən sonranı dinləyirsiniz. Sizinlə mən Xədicə İsmayılovayam və studiyada həmkarım İlqar Rəsuldur. Hər vaxtınız xeyir İlqar bəy.
Xoş gördük. Dinləyiciləri də salamlayıram.
Hə. Əslində biz bu gün salamlaşmışdıq, amma
mən öz adımdan.
Hə. Yəni sizinlə də salamlaşmışdıq. Tərtərdən dönmüsüz dünə və ora getməyinizin xüsusi səbəbi var idi. Bu da belə maraqlı bir xəbər yayıldı həm mediada, həm sosial şəbəkələrdə. Tərtərdə vəhabilərlə şotlandlar arasında münaqişə olub və çox belə xeyli təəccübləndim bu başlıqları və bu sözləri eşidəndə. Sonra məlum oldu ki, Şotlandı kəndin adıdır.
Bəli.
Kəndin adıdır və bunun Şotlandiyalılara heç bir aidiyyatı yoxdur. Və amma vəhabilərə necə aidiyyatı var imiş bu söhbətin?
Əslində Tərtər cəmaatının fikirlərini dinləyəndə bunun vəhabilərə də aidiyyatı olmadığı ortaya çıxır Tərtərlərin dediyinə görə. Çünki Şotlandı kəndinin, əslində onu deyim ki, Şotlandı kəndi Ağdamın kəndidir və Ağdam rayonunun bir Ağdam rayonu işğal olunan ondan sonra sözsüz ki rayonun bir qism kəndi işğal edilməyib. Həmin ki Şotlandlılar da digər kəndlər kimi başqa yerdə məskunlaşıblar. Onlar Tərtər ərazisində, Ağdam Tərtər yolunun üzərində məskunlaşıblar, yolun kənarında və bu cəmaatla yerli Tərtər sakinlərinin arasındakı ixtişaşdan söhbət gedir. Şotlandlılar deyirlər ki, əslində aranı qatan orada Tərtərdə bir qrup Vəhabi dini təriqətinə xidmət edən adamlar var. Onlar da bu işləri görənlər, güya Şotlandlıların uşaqları, cavanları Tərtərə məscidə gedəndə onlar istəyirlər ki, bunları da özlərinə cəlb eləsinlər. Amma bu əlbəttə ki, onların fikirləri idi. Biz Tərtərin özündə də olduq. Onu da deyim ki, icra nümayəndəliyi var. Tərtər rayonunun həmin ərazi üzrə icra nümayəndəsi. Biz onunla da söhbət elədik. Möhlət Nəzərov. O Möhlət Nəzərovun özü
də... Mən özü istəyirəm, yəni rəsmilərin fikirlərinə keçməmişdən əvvəl sadəcə yəni borcumuzdur bunu da qeyd etmək ki, vəhabilər bəzi adamların sələfi sünnilərə verdiyi addı və sələfi sünnilərin özləri Vəhabi adını özlərinə qəbul etmirlər və bunu bunu onları aşağılayıcı bir termin olaraq qəbul edirlər. Hər halda bu termin artıq dünya mətbuatına da işləmiş.
Bəli,
bir termindir.
Kifayət qədər işləndiyi üçün də söhbət dinləyici söhbətin nədən getdiyini yəqin ki Vəhabi anlayışı ümumiyyətlə yerlərdə də həmin yerlərdə daha çox bu ifadə dən istifadə edirlər və bir-birini anlayırlar. Və onu da deyim ki, o yerli icra nümayəndəsi, Tərtər rayonu icra nümayəndəsi Möhlət Nəzərov da bildirdi ki, əslində söhbət burada hansısa Vəhabi adlandırılan adamlardan gedir və s. Və biz sonra Tərtər rayonunun özündə olduq. Çünki ixtişaşda xəsarət alanlar var. Şotlandlılardan xəsarət alanlar Ağdam xəstəxanasında qalırlar.
Şotlandlı Ağdamın
kəndidir və işğaldan sonra orada məskunlaşıblar Tərtər ərazisində. Həmin kəndin sakinləri, bu ixtişaşda xəsarət alanlar Ağdamın Quzanlı kəndi var. O həmin kəndində Ağdam rayon mərkəzi işğal olunduğuna görə Ağdamın idarələri, xəstəxanası həmin kənddə yerləşir və bu kənddə xəstəxanada müalicə alırlar. Bir neçə nəfərdirlər, amma Tərtərdən ixtişaşda iştirak edənlər Tərtər xəstəxanasında müalicə alırlar. Biz həmin vaxt Ağdamın nümayəndəsi ilə Qurban müəllimdən söhbət elədik. O bildirdi ki, doğrudan da rəsmi nümayəndə olaraq icra nümayəndəsi, o bir nəmirli üzrə icra nümayəndəsidir o Qurban Məmmədov. O bildirdi ki, həmin xəstəxanada, doğrudan da Ağdam xəstəxanasında xəsarət alanlar var, şotlandlı kənd sakinləridir. O özü şəxsən onların xəstəxanaya aparılmasında da iştirak edib. Amma Tərtərdə xəstəxanada yatanlar 2 nəfər idi və o 2 nəfər hansı ki şotlandlılar adlandırırdılar ki, onlar Vəhabi təriqətinə xidmət edirlər və s. O adamlarla söhbət elədi, onlar əslində bildirdilər ki, yox, heç də söhbət burada din söhbəti yoxdur, sadəcə yerli sakinləri həmin şotlandlılar cana gətiriblər, onlar rayonda özbaşınalıq edirlər, torpaq əkin sahələrini, torpaqlı heyvanlarını otarırlar, rayonda bir nəfər kimlənsə sözləri düz gəlməyəndə kəndə zəng eləyirlər və oradan çoxlu adamlar tökülüşür gəlir,
xüsusilə yəni arvadlar, bu uşaqlar. Bu klasik yerli cəmatla məcburi köçkünlər arasındakı konfliktlərdən biridir. Və
belədir, sadəcə bunun əvvəlkilərdən fərqi ondadır ki, Tərtərlilər də özləri də dedi və şotlandlılar da deyirdi. Hansılar ki, deyir ki, əslində onların Tərtərlilərlə bu mübahisəsi yoxdur, sadəcə ara qatışdıranlar olub. Bu əvvəlki əvvəllər də belə insidentlər olub onların dediyinə görə, amma sadəcə bu belə deyək, maşdabına görə çox böyük olubdu. Çünki yerli orada obyektin dağıdılmasından gedirdi söhbət. Şotlandlılar rayon sakininin obyektini dağıdıblar, o rayon sakinləri dediyinə görə. Ondan sonra cəmaət ayağa qalxıb və həmin o şotlandlıların da 3 obyekti dağıdılmışdı. Azadlıq Radiosu öz internet saytında səhifəsində onu yerləşdirib şəkilləri. Və bu ixtişaşla bağlı biz rəsmilərlə söhbət elədik. İcra hakimiyyətində bildirdilər ki, əslində bu iki nəfərin mübahisəsidir, ona münasibət bildiriləsi bir şey yoxdur. Polis özü araşdırır, işte, hüquq mühafizə orqanları. Amma onu da deyim ki, artıq bugün bizdə məlumat oldu ki, iyulun 8-də, yəni bir gün əvvəl həbs olunanlar var bu məsələ ilə bağlı. Biz bu məsələ ilə bağlı indi kontekst proqramı axşam hazırladığımız material gedəcək. 3 nəfərin həbsindən söhbət gedir, Tərtər sakininin həbsindən. Bunlar Rövşən Paşayev, Kənan Musayev və Nurəddin Məmmədovdur. Onu da deyim ki, Rövşən Paşayev polis işçisi olub əvvəllər və Rövşən Paşayev 2003-cü ildə partizan dəstəsi ilə adı ilə həbs olunan bir qrup adam var idi, xatırlayırsınızsa, onlar Qarabağda döyüşmək üçün könüllü dəstə yaratması ittihamı ilə həbs olunmuşdular. Bu həmin adamlardan biridir və bu həbslə bağlı bizə məlumatı verdi İlqar İbrahimov. İlqar İbrahimov Tərtərdə baş verən ixtişaşdan sonra xəsarət alıb Tərtər xəstəxanasında deməli müalicə alır. Həmin İlqar İbrahimovun özü də həmin o bir vaxtlar ittiham olmuş partizan dəstəsindən aid olan adamlardandır. Və onlar indi həbs olunanlar barədə İlqar İbrahimovdan bir söhbət elədi. O deyir ki, əslində bu üç nəfərin həmin ixtişaşa heç bir dəxli yoxdur. Onlar sadəcə həmin yerdə olduqları üçün həbs olunublar. Amma onlar davada iştirak eləməyiblər və onların da adlarını dediyinə görə şotlandlılar veriblər, çünki onlar onları adba tanıdığına görə başqalarını tanımadığı bu adamların adlarını veriblər polisə, polis də onları həbs eləyib. Biz Tərtər polisi ilə əlaqə saxladıq bu hadisə ilə bağlı, faktı dəqiqləşdirmək üçün nə qədər dəqiqdir ki, 3 nəfər həbs olunub. Abbasov adlandıran, özünü köməkçi Abbasov kimi təqdim eləyən polis, Tərtər polisinin əməkdaşı bildirdi ki, o dünən işdə olmayıb, yəni növbə bugün çıxıb, ona görə onun xəbəri yoxdur ki, dünən kimi saxlayıblar, kimi yox və hazırda da şöbədə iyulun 6-sında baş verən ixtişaşla
yəni,
bağlı.
Nə təsdiq, nə təksib elədi.
Nə təsdiq, nə təksib elədi. Dedi ki, hazırda da şöbədə ilə adam saxlanılmır, amma sonra biz Daxili İşlər Nazirliyi Mətbuat Xidmətinin əməkdaşı Ehsan Zahidovla əlaqə saxladıq və Ehsan Zahidov bir neçə nəfərin saxlandığını təsdiqlədi. O bildirdi ki, Tərtərdəki həmin ixtişaşdan sonra qaldırılan cinayət işi ilə bağlı aparılan əməliyyat istintaq tədbirləri nəticəsində bir neçə nəfər bu işinə bağlı saxlandı.
Və ittiham nədir? Yəni xəsarət yetirmə, yoxsa
orada ümumi Daxili İşlər Nazirliyinin o 6 iyul hadisələri ilə sonra yaydığı məlumatda qısa desək bildirilirdi ki, xuliqanlıq ittihamı ilə iş açılıbdı.
Və meyxana çayxana imzası ilə bir ismarış gəlib bu məsələ ilə bağlı. Mən sözün düzü ismarışı tam olaraq oxumağın əleyhinəyəm, çünki ismarış bir qədər yəni icmalar arasında münaqişəni dərinlətmək bir qədər ehtimalı var bu ismarışın, amma yəni konkret olaraq budur ki, tərtərlilər indi peşmanlıq hissi keçirə bilirlər, çünki Ağdamlılara vaxtıyla öz qapılarını açıblar. Belə bir fikir irəli sürür və deyir ki, əslində Tərtərdə də vəziyyət ağırdır və onların Ağdamlılardan bircə o fərqi var ki, onların köçkün statusu yoxdur və bu da onları bir qədər fərqli statusları qoyub. Digər hissələrini oxumuram həmin ismarıcın, çünki yenə də dediyim kimi məcburi köçkünlərlə yerli əhali arasında belə klassik bir münaqişə formatıdır bu və bircə fərqi var ki, burada hər iki tərəf Qarabağlılar.
Hər iki tərəf Qarabağlı. Bir şey də deyim ki, orada həm Şotlandlı, burada bütün tərəflər bildirirlər ki, bu rayonlar arasında olan söhbət deyil, əslində bir kəndin adamlarının bir hissəsi ilə rayonda bir qrup adam arasında olan söhbətdir və icra nümayəndələri, hətta o Tərtər cəmatı və o Şotlandlı kəndindən olan adamlar Ağdam və Tərtər polisinin məhz birgə bu işi yatırtdığına və onlar olmasa daha pis hadisələr olardı kimi fikirlər də səsləndirirdilər və bir şey mən deyim ki, biz Tərtər sakinləri ilə söhbət elədik, orada şəhərdə sorğu keçirdik bir növ Tərtər sakinləri ilə, çünki Tərtərdə məskunlaşmış bu məcburi köçkünlər təkcə həmin o Ağdamın Şotlandlı kənd sakinləri deyil, Ağdamın başqa kəndlərindən özündən olan adamlar var və onlar da Tərtərlə işləyirlər, obyektləri var. Tərtərlər orada da bildirirdilər ki, o yerli sakinlər ki, söhbət məhz həmin ərazidə yaşayan o həmin o kənd adamları ilə münaqişədən gedir. Çünki onlar digərlərindən fərqli olaraq biraz daha sərbəst, yəni o dediyim kimi torpaqları istifadə edirlər və s. kimi bu məsələlər, amma ümumi rayon arasında, iki rayon arasında hansısa bir problem yoxdur. Bir də son olaraq əgər vaxt varsa mən bir Tərtərdə biz Tərtər sakini ilə söhbət elədik. Deməli, informasiya azadlığı uğrunda İctimai Birliyin rəhbəri Mehman Muradlı ilə o da bildirdi ki, həbs olunanlarla bağlı o da bildirir ki, onlar əslində hadisə yerində sadəcə olublar. Amma ümumi vəziyyətlə bağlı o bildirirdi ki, polisin özü əvvəllər həmin o Şotlandlı cəmaati ilə yox, oradan olan bir neçə ailə ilə müəyyən işlər görürlər, onları qoruyurlar və yeri gələndə də onlara hansısa əməllərinə göz yumduqlar üçün bugün vəziyyət bu həddə gəlib və indi artıq Tərtərdə komendantı, qeyri-rəsmi komendant saati hökm sürür. Saat 11-də axşamdan gedir söhbət. Dükanlar bağlanır, adamlar çölə çıxmırlar. Bununla bağlı cəmaata xəbərdarlıq da edilib və indi sonda bir şey də deyim ki, Tərtər sakinlərindən bir nəfər ağır yaralanmışdı. Biz Tərtərdə onun da əsas narahatçılığı ondan idi ki, əgər o ölsə, o vəziyyət daha gərginləşə bilər. Bəhruz Məmmədovdan gedir söhbət. O Bakıda idi. Bugün biz öyrəndik ki, Tərtərlə telefon əlaqəsi saxlayanda artıq o özünə gəlib və onun vəziyyəti yaxşıdır. Bu problem də yüngülləşir.
Təşəkkür edirəm İlqar Rəsul idi müxbirimiz studiyada və o Tərtərdə yerli əhali ilə məcburi köçkün Şotlandlı kəndin, Ağdam rayonunun Şotlandlı kəndindən məcburi köçkünlər arasında yaranmış gərgin vəziyyət haqqında Tərtərdə öyrəndiklərini bizə söylədi. Bu da bir səbəbdir ki, bu cür münaqişələr də yəqin bir səbəbdir ki, siyasətçilər münaqişənin daha tez həll olunması üçün daha çox addım atsınlar. Bizimlə qalın əziz dinləyicilər, növbəti bir neçə saniyədən sonra növbəti yarım saat üçün mövzumuz futboldur.
Tamam mı, davam mı?
Davam.
Hər bazar Azadlıq Radiosu mədəniyyət olaylarının izinə düşür.
O kadar meşhur vesaire değilim.
Biliyorum ki kör olacağım ben.
Onun adı hem Ceyhun'du hem Kliman'dı.
İnsanın ki medeniyetin emnasılar. Karış kaşımın olar.
Biz
Mədəniyyəti evinizə gətirən proqram. Hər bazar Azadlıq dalğalarında.
Azadlıq radiosunu Türksatda dinləyin. Orbitdə yeri.
42 dərəcə şərq.
Polarizasiya.
Horizontal.
Tezlik.
11862 GHz.
Sürət.
27.500.
Kanalın adı.
Radio bölümündə Azadlıq VOA Azeri.
Azadlıq radiosunu Türksatda dinləyin.
Çərşənbə gündüz saat 12-dən 1-ə dək Bakı yeri tutaq. Bakılıları dinləyək.
Şübhəsiz ki, indi biraz rahatçılıqdır.
Şəhərin içində çox narahatçılıqdır. Parklar sökülür, ağaclar kəsilir, yaşıllıqlar dağılır.
Nəinki 10 il, 20 il, 30 il bundan qabaqki Bakıda yaşamaq necə gözəl idi.
Əgər neftdən gələn gəlirlər insanların xeyrinə istifadə olunsa, insanlar çox yaxşı yaşaya bilərlər.
Gündə dənizi hasardoları alıblar. Dənizi getməyin, indi gəlçə azalırsın kimdənsə, gedirsən dənizi dincələcəm. Onun ümumlə qabaqlı şeylər var.
Azadlıq radiosunda Can Bakı deyir.
Gözəl Bakı.
İşdən sonra Azadlıq radiosunda.
Çempionatın son akordlarını vuracaq növbəti təqribən 20 dəqiqə ərzində və futbol şərhçisi Altay Əliyev telefon xəttində və futbol azarkeşi Babək Bəkir bizim baş müxbirimiz studiyadadır və bir qədər sonra bizə futbol azarkeşləri də qoşulacaq. Müsavat Partiyasının başqanı İsa Qəmbər də onların arasındadır. Və əvvəlcədən deyim ki, mən futbola baxmıram və futbol barədə heç nə bilmirəm. Və bunu söyləyərkən indicə studiyaya girməmişdən əvvəl müxbirimiz, digər əməkdaşımız Çingiz Sultansoy mənə Gürcüstan Gürcü futbol şahmat şərhçisinin futbol haqqında şərhini xatırlatdı. Dedi ki, o şərhi belə verirdi. Deməli, futbol şərhçisinin şahmat oyunu barədə şərhini xatırlatdı. O dedi ki, belə şərh verirdi, ağlar hücum edir, qaralar müdafiə olunurlar və hər halda mən yenə də bilmədiyim şey barədə danışacağım, daha doğrusu danışmayacağım, qulaq asacağım. Futbol şərhçisi Altay Əliyev, Babək Bəkir və İsa Qəmbər futbol barədə danışacaqlar, mən də azarkeşlik eləyəcəm. Nədir gözləntiləriniz? Altay bəy, sizdən başlayaq.
Artıq çempionat başa çatmaq üzrədir. Çox sevindirici haldır ki, bu yayın istisində paytaxtımızda insanların əylənmək üçün gözəl futbol bayramı var idi və insanlar axşam saatlarını bu futboldan zövq alala keçirirdilər. Çox təəssüf edirəm ki, bu çempionatda hamımızın sevimli komandamız Türkiyə komandası olmadı və biz də təbii ki, Türkiyə komandasının olmadığı bir çempionatda hansısa bir komandaya azarkeşlik etdik və yaxud ümumiyyətlə azarkeş olmayan bir çempionat izlədik. Amma ümumilikdə götürəndə çempionat öz gözəlliyi ilə yadda qaldı. Bəzi sensasiyalı nəticələr qeyd alındı və gözlənilən komandalar finala qədər irəlilədi, yarım finala qədər irəlilədi və son nəticədə İspaniya ilə Hollandiya finalda mübarizə aparacaqlar. Çox təəssüfləndirici faktlardan biri də odur ki, 2 gündən sonra çempionat başa çatacaq və artıq 2 gündən sonra biz 4 ildə bu çempionatı yenidən gözləyəcəyik.
Altay bəy və Babək, buyurun, səni eşidirik.
Altay bəy, əvvəlcə mənim üçün də maraqlı idi, yəqin ki, dinləyicilər üçün də maraqlıdır. Sizin təxminləriniz nədən ibarətdir? Hollandiya dünya çempionu olacaq, yoxsa İspaniya?
Təbii ki, məntiqlə yanaşsaq, İspanlar bugün ən gözəl klub komandası olan Barcelonadan qurulub. Ona görə də məntiqlə yanaşsaq, bugün İspaniya komandası dünya çempionu olmağa bir addım yaxındır. Lakin futbolda hər şey gözlənilir. Əgər nəzərə alsaq ki, Almanya məntiqlə İngiltərə və Argentinanı çempionatdan kənarda qoyub sonradan İspanlara uduzdu. İspanlar qarşısında qorxaq futbol nümayiş etdirərək və bugün Hollandiyanın hansı sürprizlə İspaniya qarşısına çıxacağını da təxmin eləmək çətindir, çünki komandanın baş məşqçi Hollandların öz futbollarını nümayiş etdirmir, komanda tam fərqli oyun nümayiş etdirir. Buna görə də Hollandiya əgər Braziliyanın kənarda qoyubsa, Hollandiya İspaniyada layiqli müqavimət göstərəcək. Ancaq təbii ki, proqnozlar İspaniyanın bir azca da olsa xeyrinədir.
Mənə bu suala İsa Qəmbərin də verəcəyi cavab çox maraqlıdır. İsa bəy, hər vaxtınız xeyir.
Hər vaxtınız xeyir, Fəzə xanım.
Siz Facebook şəbəkəsində proqnozlar verməkdən çəkinmirdiniz. Belə bu siyasət haqqında vermədiyiniz proqnozları futbol haqqında belə asanlıqla verirsiniz. Və indi maraqlıdır sizin proqnozunuz necədir? Özüm şəxsən yoxlayacağam.
Fəzə xanım, təşəkkür edirəm maraqlı suala görə. Facebooka baxmaqla yanaşı Azadlıq Radiosunun saytına baxsanız, orada da mənim proqnozumu görə bilərsiniz. Mən Azadlıq Radiosunun saytında da proqnozum verilib, yerləşdirilibdir. Və orada mən riskə gedib çempionat başlamamışdan demişdim ki, çempion İspaniya olacaq. Və bugün gördüyünüz kimi İspaniyanın çempion olmağa ən azı 50% şansı var. Düzdür, Hollanda komandası da çox güclü, maraqlı komandadır və hər ikisi haqq ediblər çempion olmağı. Və yeni çempion gələcək dünyə, 8-ci dünya çempion yaranacaq bazar günü. Mən hər iki komandaya uğurlar arzulayıram. Ancaq biraz proqnoz verdiyimə görə yüngül var İspanların tərəfində olacaq. Demokratiya sayəsində Hollandlar İspanlardan qabaqda olsalar belə, öz proqnozuma görə İspanların tərəfində olacaq. Bir də ki, açıq danışaq da bu ciddi mövzuda. Mənim kiçik oğlum İspaniyanın çox güclü azar keçidi. Mən onun da xətrini həm də İspaniya yüngülvari azar keçdiyi eləyəcəm. Hər halda bazar günü çox maraqlı bir oyun izləyəcəyik. Beysa verirəm ki, bütün dünya futbol sevərləri çox böyük zövq alacaqlar.
Mən bu Altay bəy də bir qədər əvvəl qeyd elədi. O qeyd elədi ki, Hollandların baş məşqçisi əslində Hollandların ənənəvi stilindən, ənənəvi taktikasından, belə deyək də, total futboldan imtina eləməsindən bəhs elədi. Mən elə həm İsa bəydən, həm Altay bəydən onu soruşmaq istəyirəm. Hollandlar tarixində birinci dəfədir ki, final mərhələsinə çatır. Ancaq, yəni bu final mərhələsinə Hollandlar, Hollandiya yığması gələnə qədər o qədər də baxımlı oyun nümayiş etdirməyiblər. Əvvəlki dünya çempionatları, əvvəlki Avropa çempionatı ilə müqayisədə. Deyək ki, 2 il əvvəl Avropa çempionatında qrupda çox böyük üstünlüklə Fransa yığmasını məğlub eləmişdi Hollandlar, İtaliya yığmasını məğlub eləmişdi, ancaq deyək ki, Rusiya yığmasına, o total futbolun nəticəsi olaraq Rusiya yığmasına məğlub olmuşdu. İndi sizdən onu soruşmaq istəyirəm. Bu total futboldan imtina, daha çox müdafiəyə diqqət yetirmək Hollandlara üstünlük gətirir yoxsa üstünlük gətirməyəcək? Fikir nədən ibarətdir?
Buyurun Sabəy, ilk olaraq Sabəyin fikirlərini dinləmək maraqlı
vardır. Təşəkkür edirəm. Yəni orada futbol mütəxəssisi ola birinci şanslı, cavab şansını mənə verdiyiniz üçün təşəkkür edirəm. Əslinə qalsa futbol da siyasət də elə sahələrdir ki, hamımız o sahələrdə hər şeyi hamıdan yaxşı bilirik. Ona görə də danışmağa çətinlik çəkmirik. Mən 74-cü ildə total futbolun ilk dəfə dünya mediasında təsdiq olunduğu çempionatı çox maraqla baxmışam, izləmişəm və Holland Cruyff'un və onun oyundaşlarının oyununu çox böyük zövq alaraq izləmişəm. Ancaq fakt odur ki, o total futbolu yaradan və təqdim edən Hollandiya o zaman da finala qədər gəlib çıxdı, indi də finala qədər gəlib çıxdı. Özə təsadüfi bir yol keçməyib, çox futbolun dünya nəhənglərini aşırı-aşırı gəlib finala çıxıblar. Doğrudur, Hollandiya ilə Almanya, Braziliya və Argentinaya qalib gəlməklə İspaniya üçün dünya futbol çempionatını Avropa futbol çempionatına çeviriblər. İspaniya üçün şans yaranıb ki, Argentina və Braziliyadan qarşılaşmadan finalda oynayıb qalib gəlsin. Ancaq hər halda mən hesab edirəm ki, indiki futbol 70-ci illərin futbolundan qat-qat daha sürətli, daha böyük fiziki qüvvə tələb edən, daha böyük taktiki məharət tələb edən, daha böyük intellekt tələb edən bir futboldur. Bugün futbol oynamaq 70-ci illərdən qat-qat çətindir. 70-ci illərin futbol maçlarının təkrarına baxanda futbolun nə qədər inkişaf elədiyini biz şahidi oluruq. Total futbol bugün də qüvvədədir. Sadəcə olaraq total futbol 74-cü ildə Hollandiya tərəfindən, Polşa tərəfindən, qismən Almanya tərəfindən dünya futbol aləminə təqdim olunanda o yeni idi və o qədər gözlənilməz idi. İndi isə artıq total futbol özü klassikaya çevrilibdir və total futbolun daxilində müəyyən taktiki sistemlər öz yerini tutubdur. Ona görə də biz ona o qədər də önəm vermirik. Ancaq bugün də Almanya kimi, İspaniya kimi, Hollandiya kimi, Argentina kimi komandalar faktiki olaraq total futbolu göstərirlər və bu baxımdan mən hesab edirəm ki, Hollandiyanın bugünkü səviyyəsi çempionluğa layık bir səviyyədir. Sadəcə olaraq mən hesab eləmirəm ki, onların bu səviyyəsi İspanyanın səviyyəsindən daha yüksək səviyyədir. Hər iki komandanın yaxşı şansları var. Baxacaq 2 gün sonra.
Altay bəy, yəni fikrin deməmiş, mən bəli bir məsələni, yəni Səbəydə qeyd elədi, təsdiq eləmək istəyirəm ki, mən anı olaraq, yəni qarışdırdım. Yəni İspaniya yığması tarixdə finala çıxmayıb. Buyurun Altay bəy.
O düzəlişi mən deləmək istəyirdim. 74 və 72-ci illərdə Hollandiya komandası dünya çempionatının finalına qədər irəlilədi, lakin 74-də Almaniyaya, 78-də isə Argentinaya məğlub olaraq mübarizəni dayandırdı. Baxmayaraq ki, Argentina ilə oyunda da əlavə vaxtda Argentina qələbəni qazandı, 3-1 hesabı ilə qalib gəldi və İsa bəyin fikrinin məntiqi davam olaraq onu bildirmək istəyirəm ki, əvvəllər məşqçilər hansısa yenilik irəli sürəndə onun qarşısında qarşı tərəfdəki məşqçi almağa bir qədər çətinlik çəkirdi. Lakin indi istər total futbol, istər Catenaccio, istər digər məşqçilərin irəli sürdüyü futbolları qarşı tərəfin məşqçiləri bilir və ona görə də təsadüfü deyil ki, bu çempionatı məşqçi çempionatı adlandırırlar. Yəni söhbət total futboldan və yaxud Catenaccio-dan getmir, söhbət məşqçilərin sırf 90 dəqiqə üzrə və qarşıdakı rəqibin futbolçularına uyğun düzənlədiyi nizamdan gedir. Biz Hollandiyanın bu çempionatdakı oyunlarına diqqət yetirək, elə birinci turdan, qrup oyunlarından Danimarka ilə oyundan başlayaq. Bütün oyunlarda Hollandiya birinci səni demək olar ki, çox zəif keçirib. Braziliya oyunda birinci sədə 1-0 hesab ilə məğlub olurdu və Kaka əgər o şansından yararlana bilsəydi, 2-0 Braziliya önə keçsəydi, biz bəlkə də bugünləri Hollandiyanı finalda görməzdik. Lakin ikinci sədə Hollandiya tam fərqli futbol nümayiş etdirir və xüsusən komandanın liderləri Robin və Sneijder səhnəyə çıxırlar, öz sözlərini deyirlər və İspaniyada qarşı yəqin ki Marvin öz xüsusi dəf xətti olacaq və İspan futbolçularını rəvəsləşdirməyi birinci turda çempionatın ilk oyununda, İspaniyanın ilk oyununda Otmar Hitzfeld göstərdi. Təəssüf ki, onun həm yerlisi Löw onu bacarmadı, lakin Hitzfeld bunu İsveçrə kimi o qədər də güclü olmayan bir komanda ilə sübut eləyə bildi və Hollandiyada total futboldan imtina eləyib əgər nəticə qazanırsa, deməli doğru yoldadır və son nəticədə əgər finalda məğlub olarsa, deməli nələrsə də çatmırdı və yaxud komandanın liderləri eyni zamanda bir qədər əvvəl qeyd olunan fikir İspaniyanın dahi futbolçulardan qurulması və bugün dünyada həqiqətən futbol baxımından, meydanda göstərilən oyun baxımından dünyada ən güclü komanda olmasıdır.
Mən bir məsələni də soruşmaq istəyirəm, maraqlıydı. Deməli, Altay bəy də qeyd elədi, yəni İspaniya yığması ilk yəni görüşündə İsviçrə yığmasına məğlub oldu. Mən nəyi soruşmaq istəyirəm? Əslində İspaniya yığmasının oyunu hardasa, belə deyək də, Barcelona klubunun oyununa müəyyən oxşarlıq var. Yəni demək olar ki, həm yığmada, həm bu klubda o mərkəzdə oynayan təxminən eyni oyunçulardır. Bir-birinə xırda paslarla necə deyirlər, ayağa oynamaqla bu oyunu qurmaqla onlar üstünlüyü əldə etməyə çalışırlar. Çempionlar Liqasında deyək ki, Inter Barcelona'nı sıradan çıxartdı. Sizin fikrinizə görə bax, indi Hollandiya hansı yəni deyək ki taktiki ilə və yaxud hansı üsulla İspaniya yığmasını durdura bilər?
Kim əvvəl
Altay bəy, Həmisə bəy, yəni hansı istəsə fikrini bildirə bilər.
Əslində çox belə çox ciddiləşdi söhbət. Mən belə mən susuram. Altay bəy, buyurun.
Deməli, qeyd edeyim ki, təbii ki, Mavrik Mourinho ola bilməz. Mourinho istər Porto'da, istər digər komandalarda öz sözünü deyə-deyə axırda gəlib Inter ilə Barcelona'nı dayandırdı və Mourinho'nun Barcelona'nı necə dayandırmasını da yəqin ki, həmin oyunları izləyənlər xatırlayarlar ki, Barcelona həmin oyunda gözəl futbol nümayiş etdirdi. Hətta Samuel Eto'o, Inter'in hücumçusu həmin oyun ərzində bəlkə də mərkəz müdafiəçisi rolunda çıxış edirdi və qoyulan taktika özünü doğrultdu. Inter Çempionlar Liqasının finalına çıxdı, ardınca Çempionlar Liqası qazandı. Lakin bu çempionata əgər diqqət yetiriliksə, mövsümü yaxşı keçirən futbolçular və o komanda uğur qazanır. Barcelona'nın mövsümü yaxşı keçirdiyini qeyd eləmək olar. Çünki komanda İspaniya çempionu olub, baxmayaraq ki, Çempionlar Liqasını qazanmayıb, lakin komanda mövsümü yaxşı keçir.
Ancaq Hollandiyada mövsümü yaxşı keçirmiş oyunçular var. Elə qeyd elədiniz, yəni Sneijder, Robin və s. Bir çox oyunçular var ki, mövsümü çox yaxşı keçir.
Və elə onu gətirmək istəyirdim ki, Hollandiyanın da gücü məhz mövsümü digər tərəfdə Bavariyada yaxşı keçirən Robin, eyni zamanda Inter'də yaxşı keçirən Sneijder var. Ona görə də mövsümü yaxşı keçirən futbolçu yaşlıların finali olacak bu oyun. Ve tabii ki Maverick ister Barcelona'nın Mourinho'nun necə dayandırması, istərsə də İspanya komandasına Hitzfeld'in hansı taktikanı tətbiq etməsi və özünün Braziliyaya qarşı necə oynaması, bütün bunların ümumiləşdirib final üçün bir sistem tətbiq edəcək. Təbii ki, final elə bir şeydir ki, finalda hətta biz İngiltərə Kubokunun finalında adətən güclü komandayla 3-cü divizyonun, 3-cü Premier Liganın komandalarını görürük və onlar finalda rəqibinə qarşı açıq-açıq mübarizə aparmağı bacarırlar. Çünki bir oyundan ibarətdir və Hollandiyalı azarkeşlər dünyanın ən güclü azarkeşləri sayılırlar. Buna görə də Hollandlar İspanlara asan təslim olmayacaq.
İsa bəy, siz də fikrinizi söyləyin.
Mən Altay bəyin bir fikri ilə tamamilə razıyam ki, bu çempionat yalnız futbolçuların müsabiqəsi, yarışı deyil də, ilk növbədə məşqçilərin mübarizəsi idi, hətta müharibəsi idi. Açıq aydın hansı məşqçinin daha yaxşı hazırlaşdığından, daha gözəl yerinə düşən taktiki sistemlər ortaya qoyduğunun biz şahidi olduq. O baxımdan son oyun, final oyunda məşqçilərin mübarizəsi olacaq. Məncə məşqçilərin hər ikisi çox güclü komanda yaradıblar, amma sadəcə olaraq Belboski'nin imkanları daha büyüktü. Onun oyuncularının keyfiyyəti daha yüksəkdir. Və mən bilən Hollandiyada da yaxşı oyuncular var, Robben var, Snyder var, digərlər var. Ancaq mən bilən İspanlar onları tanıyırlar və onların qarşısını ala biləcəklər. Amma İspanların oyuncularının, Villadır, digər oyunculardır, bir çoxları hesab edirəm ki, istənilən müdafiə sistemini yarıb keçməyə, qol yaratmağa qadirdirlər. Az qol vursalar da lazım olan qolların hamısını vururlar. Ona görə də mən hesab edirəm ki, sonuncu oyunda İspanlar üstünlüyə malik olacaqlar və qalib gələ biləcəklər. Ancaq standart bir söz də var ki, bu futboldur və futbolda gözlənilməzlik hər zaman mümkündür. Ona görə də çox böyük maraqla izləyəcəyik, baxacaq.
Təşəkkür edirəm Altay bəyə verilişdə iştirakına görə. İsa bəyə isə bir siyasi sualım var futbolla bağlı. Məni ümumiyyətlə həmişə heyrətə gətirir bu futbolla bağlı azarkeşlərin davranışı. Bəzən belə heç vaxt müşahidə etmədiyim çılğınlıq və emosiyalar üzə çıxır insanlarda futbolu seyr edərkən. Siz nə dərəcədə emosionalsınız futbol azarkeşi kimi? Və futbol gol vurulanda siz də qışqırırsınızmı gol deyə?
Yəni kifayət qədər emosional azarkeşəm, ancaq bütün sahələrdə olduğu gün bu sahədə də emosiyalarıma hakim olmağa çalışıram. Bilirsiniz Xəcər xanım, sizin bu sualınız mənə köhnə bir komediyanı xatırlatdı. O rəhmətli Bəşir Səfərovun iştirak etdiyi bir komediya var idi. Bizə bircə xal lazımdı. Yadınızdadırmı? Və orada komediyanın əsas qəhrəmanları Bəşir Səfərovlu və digərləri futbola çılğıncasına azarkeş deyirlər. Və Bəşir Səfərovlunun tamaşadakı xanımı da elə narahatlığını bildirir ki, niyə futbola qədər maraq göstərirsiniz, diqqət göstərirsiniz. Axırda başlayır spesifik suallar verməyə və spesifik suallar verməyə başlayanda Bəşir Səfərovlu dönür yanındakı kişiyə deyir ki, bu da xəstələndi, bu da futbol azarkeşinə çevrildi. Siz son vaxtlar futbola qarşı belə agresiv çıxışlarınızdan belə başa düşürəm ki, siz də yavaş-yavaş futbol azarkeşinə çevrilməkdəsiniz.
Yox, mən sadəcə bilmək istəyirəm bir siyasətçi kimi və müsahibələrdə də hərdən olur siz, gileylənirsiniz ki, Azərbaycanda xalq o qədər də meyil göstərmir, siyasi fəaliyyətdə kifayət qədər fəal deyirlər və sizcə bu emosiyalar, futbola sərf olunan emosiyalar birləşdirilib başqa istiqamətə yönəlsəydi, mən demirəm təkcə siyasətə, amma başqa istiqamətə yönəlsəydi, daha hansı faydalı işləri görmək olardı?
Mən elə gəlir ki, futbol həyatın bir hissəsidir və futbol sahəsi həyatın müəyyən mənada məşqidir və real həyatda yaşanan bütün emosiyalar bu və ya başqa ölkədə futbolda da yaşanır. Və mən söhbəti siyasiləşdirmək istəmirəm, ancaq məndə aydın bir təsəvvür yaranıb ki, bir neçə il bundan əvvəl Azərbaycanda futbolu inkişaf elətdirmək istəyən hakimiyyət dairələri sonra futbolun inkişafından qorxdular. Qorxdular ki, futbol populyarlaşmağa başlasa, 100 minlərin insanlar stadionlara axışmağa başlasa, 100 minlərin insan öz etirazlarını, həyəcanlarını səsləndirməyə, ifadə etməyə başlasalar, bu emosiyalar digər sahələrə də sirayət etməyə başlayar. Mən əminəm ki, bu saat Azərbaycan hakimiyyəti Azərbaycan futbolçularının qələbələrinə çox da maraq göstərmir. Mən isə çox maraqlayan ki, Azərbaycan futbolçuları bütün sahələrdə uğurlar qazansınlar, yaxşı futbol göstərsinlər. İnanıram ki, hər bir qələbə Azərbaycan cəmiyyətində qələbənin mümkünlüyünə inam artıracaq, qələbə əzmini artıracaq və bizi daha böyük qələbələrimizə yaxınlaşacaq. Futbol həyatın bir hissəsidir. Dünyada futboldan daha önəmli bir idman növü yoxdur. Baxmayaraq ki, mən şahmatı da, basketbolu da, başqa idman növlərini çox sevirəm. Ancaq futbolla müqayisə olunan bir idman növü hələ ki yaradılmayıbdır dünyada. Bunu sizin də bütün xanımların da nəzərə almasını istəyirəm.
Mənə elə gəlir ki, futbol idmandan da bir baş üstün, nəsə başqa bir şeydir.
Beş olsun, Babək Bey.
Nəticədə biz bildik ki, Altay bəy də İspanlara azarkeşlik eləyəcək bu oyunda və İsa bəy də İspanlara.
Mən 51-49 nisbətində, mənim oğlanlardan da xoşum gəlir.
Amma Babək sənin seçimin nədir?
Yo, mən burada yəni gözəl futbola yəni azarkeşlik eləyirəm və mənim fikrimə görə burada oyunun taleyin daha çox Hollandların yəni necə oynaması həll eləyəcək. Çünki İspanların oyuna aydındır, açıq. Gözəl futbol oynayırlar, ayağa paslarından. Hollandlar hansı taktikanı seçəcək?
Yəni, mən sən jurnalist kimi qaydaları pozmaq istəmişsə,
yox,
yoxsa...
Yox, sadəcə olaraq, yəni mən İtaliya yığmasına azarkeşlik eləyirdim, o vaxtından əvvəl getdi, ona görə mənim üçün fərqi yoxdur. Mən gözəl futbola tamaşa edirəm.
Belə, gözəl futbol demişkən, İtaliya yığmasının gözəl futbol nümayiş etdirdiyini mən də təsdiqləyə bilərəm, amma ən tərbiyəli futbolu yəqin ki, Almanya ilə İngiltərə nümayiş etdirdi bu çempionatda hər halda. Təşəkkür edirəm, əziz qonaqlarımız, bu mövzuda mənim üçün maraqlı olmasa da bu mövzuda söhbətə görə, çünki dinləyicilərimiz üçün çox maraqlıdır. Onların da istəyi vacibdir. Gələn həftə canlı yayımda görüşənə dək, əziz dinləyicilər.
Azadlıq radiosu internetdə də dinlənir. İnternetdəki ünvanımız www.azadlıqradiosu.az.